кепілер ада атлы радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 30 май, кептенің 1-ші күні. Кептенің жөні дүние түркмендер кептешіктерімізді жадыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті ада атлының веб-сайтына ең көп оқылған хабарларың ве ең көп тыңдалған кептешіктердің басыны ада атлының хабарынан соң Түркмен бас шаһарының көпүрлі хастаханасына барлығы кечірілді. Хастахананың бас лукманы сақлана дилен атлен чап эдилен хабар ве кептешік чекер. Түркменстан авиакомпаниясы халқары учур катнауларын тикелдіп башлайды. Түркменстанны мекте учурумларының эгидерли адалмагы демографик кризистен хабар берер. Ерли сеуда ресмиси барлыкчылар барлынмасы коррупциядан жыры дугам эдер. ПГГ көдөкчүлүгү ишлендир ярден атылен чап эдилен хабарларымыз кем эң көп окулун хабарларын бешлигине кирди. Ашкабатты өйүнө Wi-Fi чектирендер пестилликтен шикаят эдер. Түркмен Телеком чары хөдүрлөмөйөр. Daha soğuzdaki tədi xastıxanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü şemal marlı dayxanların umidlarını yele soğurt dene atilən, çap edilən gepleşiklərimiz kem bu kepte ən köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 21. kepte atlı fotosergimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, ada atlının web saytına girip çap edilən xavarlar ilən bağırlıqta özünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı xayiş ediyarız.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Кепілер ада атлы радиосы. Хурматлы тыңдаучылар, кептенің жөні Түркменстанның гизлин сақланылған илас санварыдағы мағлұматтан дугам еттіреміз. Сыйынчыларның хасаплымаларына көрә Түркменстан севитте илас санының жағдайы, кеселчілік, чағы ве ұлы адамдардың өлім дәрежесі, миграция мәселелері бойынша ең чылшырымды йұрттардың бірі болмауына қалия. Теманы кәрдесім Мердан Сариф дугам еттіреміз. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýigdirli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistan'ın kronikasi neşri 2009 yıldan beri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009 ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021 ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle-de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerindedigi baradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilirmenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Brüs Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını. Emma rahatların aglavısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebepli vatanının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep uçurum